Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kahar dan saya amat berbangga bersama saya pada hari ini Profesor Datuk Dr. Muhammad Abu Bakar, karyawan tamu ISTAT Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, dahulunya lama di Pusat Kajian Strategik dan juga Antarabangsa Universiti Melaya ini. Cara kita mempraktikkan Islam ataupun memahami ajaran Islam yang sebenarnya, apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Quran dan hadis dan juga kata pun nas-nas yang muktabar itu perlu dibugarkan semula dengan cara yang sepatutnya. Ya, selama ini kita melihat Islam itu sebagai satu yang eksklusif, seolah-olah apa yang diajarkan melalui kuliah, apa yang disampaikan melalui khutbah, apa yang disampaikan melalui bilik-bilik seminar dan sebagainya, seolah-olah ia membawa konotasi yang tidak boleh kata pun disanggah. Petah lagi cara pemikiran-pemikiran yang selalu melabelkan kelompok itu, kelompok ini tidak sesuai dengan Islam, tidak secocok dengan Islam. Dengan mudah mereka dilabelkan terkeluar dari Islam ataupun kafir dan sebagainya. Mungkin sebagai permulaan, Prof.
Ya, terima kasih. Pertama, kita mesti sedar bahawa pembugaran idea Malaysia baru yang sedang berlangsung sekarang ini berlaku dan bertepatan dengan era sekarang yang disebut sebagai era globalisasi, yang menyaksi pemindahan idea, pemindahan nilai dari luar ke dalam. Dan globalisasi ini mempunyai pengaruh dan impak yang besar ke atas kita, rakyat Malaysia, ke atas pemimpin dan sebagainya. Jadi dalam keadaan seperti ini, kita perlu menangani realiti luar ini. Kenyataan luar ini begitu rupa, begitu berhemah, begitu bijak, supaya penyaluran nilai dan idea dari luar ini dapat dimanfaatkan oleh kita. Dan seterusnya menyebabkan kita terelak daripada terjerumus ke dalam kancahnya sehingga kita menjadi mangsa kepada globalisasi itu. Dalam bahasa yang lain, era Malaysia baru, kalau nak digunakan istilah itu, berlangsung ketika dunia menjadi semakin liberal. Dan apabila itu berlaku, maka banyaklah asakan-asakan dari luar berhubung dengan kedudukan Islam, sama ada dari segi kepercayaan ataupun pengamalan. Sama ada yang 100% tidak ada kena-mengena dengan Islam, tetapi terdampar di atas kehidupan kita berhubung dengan perbankan ke, insurans ke, permakanan ke, teknologi angkasa dan sebagainya. Ataupun ia menyebabkan penyaluran idea-idea dan institusi yang sudah pun ada dalam Islam tapi tak pernah menjamah kehidupan orang Melayu Islam di Malaysia. Sebagaimana yang berkembang di dunia Arab ke, di Turki ke ataupun seumpamanya. Jadi dalam realiti hari ini, kita semacam terbuka, terdedah kepada segala asakan pengaruh dan juga nilai-nilai dan idea yang saya maksudkan itu. Dan dalam keadaan seperti ini, sama ada kita menyisihkan diri, mengelak daripada arus besar dan gelombang luar ini, dan berada dalam suatu kongkongan yang konservatif, yang lama, mempasti dan mengekalkan masyarakat hidup dalam cara lama, dan mempastikan idea yang sudah kita warisi daripada dahulu berhubung dengan Islam itu sendiri terkongkong sama oleh kejahilan ataupun oleh ketidaktahuan tentang apa yang sedang berlaku di luar. Itu cara yang barangkali sedang dipilih oleh setengah pihak. Tetapi ada juga pihak yang lain yang lebih dinamik, yang melihat bahawa banyak permasalahan yang kita hadapi diakibatkan oleh globalisasi ataupun yang kita warisi dari dahulu yang tidak mampu diselesai semudah yang kita fikirkan. Kecuali dengan kita menggembelengkan tenaga dan idea dari luar dengan yang berada di dalam, menyepuhnya sebegitu rupa sehingga menyerlah hikmahnya, kebaikannya dan seumpamanya. Dan untuk mencapai taraf ini, kita perlu memperkasakan ilmuwan kita, sarjana kita, ulama kita dengan pengajaran dan pendidikan yang sebegitu rupa. Malah para mufti juga perlulah terdiri daripada mereka yang benar-benar berwibawa, berilmu, yang amat disegani sehingga pemikiran dan pandangan mereka memperlihatkan, mempamerkan keagungan Islam dengan ilmunya dan juga kedudukan mereka ini sedia diikuti dan dipatuhi sebagai rujukan Apabila ini dicapai, maka sebahagian daripada usaha kita menyelesaikan masalah tadi itu tercapai. Sehubungan ini juga, saya rasa rakyat biasa yang menerusi pendidikan Islamnya juga perlu digembelengkan sebegitu rupa melalui pengintegrasian ataupun penyatu paduan ilmu antara luar dan dalam, ilmu Islam dan bukan Islam, supaya segala ilmu luar yang terkandung dalam kerangka Islam itu dapat kita Islamkan. Yang saya maksudkan sini ialah dilihat dari perspektif ataupun sudut pandangan Islam. Sehingga ilmu-ilmu yang dahulu neutral, yang dahulunya asing, akhirnya menjadi sebahagian daripada khazanah ilmu Islam. Sebagaimana yang sedia berlaku di zaman Islam klasik. Apabila luahan, ledakan ilmu daripada Yunan, asal umpamanya, singgah di pekarangan hidup orang Islam zaman itu, mereka ditangani oleh ulama dengan bijak, dengan menyerapkan pandangan tersebut, sehingga memperkasakan ummah itu sendiri. Maka lahirlah peradaban Islam yang sangat kita kagumi apabila orang kita, jemaah haji kita ke luar negara. Mereka barulah melihat segala rosah yang disebut, kemudahan yang diberi oleh Islam, berhubung dengan sembahyang jamak dan qasar. Setengah itu pertama kali berdepan dengannya. Dan dalam aspek-aspek yang lain, apabila mereka melihat orang bersembahyang di atas tanah ke dan bukan di atas tikar, orang yang berwuduk batal atau tidak batal dalam suasana dan situasi tertentu. Jadi pencerahan mula berlaku hanya apabila mereka berhijrah keluar untuk mengerjakan haji dan umrah. Tetapi pada masa yang sama, tanpa kita sedari, penghijrahan seperti itu sudah juga berlaku di penegak lain. Betul. Orang kita keluar negara ataupun orang luar ke negara kita. Dalam keadaan seperti ini, cabaran-cabaran seumpama itu juga sudah terhala kepada kita. Itulah sebabnya penekanan ini perlu diberi. Supaya keperbagaian yang ada dalam Islam, dalam khazanah Islam, dicungkil berdasarkan pengamalan yang ada. Dua, dengan menimba inspirasi dan juga isu-isu yang terpisah dalam sejarah Nabi sendiri, dalam sirah Nabawiyah sendiri, ataupun dalam pelakuan sahabat sendiri, yang barangkali tidak terdapat dalam kitab kuning. Betul. Yang tidak dapat dalam kitab-kitab yang diajar, walaupun dianggap berasal daripada kitab-kitab murtabar. Yang pentingnya ialah hanya beberapa orang ustaz saja yang telah mencungkil itu untuk dijaja dan dipasarkan supaya orang Islam Malaysia melihat kelonggaran banyak yang ada dalam Islam. Bahawa seandainya kita berada dalam suasana seperti itu, panggil tidak berlakulah takfiri dan sebagainya. Apabila mereka kata, ini pun ada nas, ini pun ada asas. Tapi tidak pernah singgah dalam pekarangan hidup orang Melayu kerana ulama' dahulu barangkali berjaga-jaga. Ulama' dahulu barangkali berhati-hati memandangkan DNA orang Melayu pada masa itu sudah cukup. Dengan ilmu-ilmu sembelihan ayamnya, ada ilmu-ilmu berhubung dengan fardu ain dan fardu kifayah yang asasnya dan sebagainya. Jadi persoalan sekarang, kita bukan menegur secara destruktif terhadap ulama dulu. Mereka ada audiennya. Mereka ada manusia ber-DNA yang memerlukan itu. Tapi mereka juga hari ini berdepan dengan barisan angkatan baru dalam dunia Malaysia yang baru barangkali, yang menjadi sebahagian daripada globalisasi, yang kalau tidak terselesai masalah mereka, sama ada mereka menentang Islam itu sendiri. Itu yang kita takuti. Ataupun mereka ini menjadi halangan kepada Islam itu sendiri. Tapi yang kita nak, mereka ini menjadi pemegang obor. Bahawa apabila Islam diterima mereka, di samping ilmu-ilmu yang berhubung dengan fardu ain dan fardu kifayah yang lama, mereka ini dilengkapkan dengan keluasan, kelonggaran yang juga berasal daripada khazanah agama itu. Tetapi belum diterokai.
Okay.